Tas īpašākais, kas arī šeit ir muzeja krājumā, ir šīs te zēna biksītes, 17. Gadsimta pašas beigas, 18. Gadsimts. Tas ir diezgan unikāls priekšmets, jo nekur Baltijā, cik mēs zinām, nav saglabājušās šādas zēna bikses. Un viņas ir arī tajā laikā ļoti populārajā blusu krāsā.
Blusu krāsā?
Jā, tādā brūnā krāsā viņas ir īpašs nosaukums blusu krāsā, jā.
Es teiktu tāds spēļu lāču brūnais. Un interesanti ir tas, ka šīs bikses ir divas pogas priekšpusē atpogājams. Droši vien ir steidzams mazās darīšanas ir jākārtot.
Tas ir tādas bikses bija gan pieaugušiem, gan bērniem. Tas ir arī ļoti spilgts piemērs tam, ka šajā 18. Gadsimtā un 17. Gadsimtā beigās bērniem apģērbi bija identiski tādi paši kā pieaugušiem. Pieaugušiem taisīja precīzi tādas pašas. Viņas ir atpogājumas, un lai regulētu šo te izmēru uz vēderi, tad šeit viņas sasēja ar šņūrītēm aizmugurē.
Jau labu laiku Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā var aplūkot izstādi Mazie rīdzinieki, kur vairāku pauģu cilvēki var kavēties bērnības atmiņās, skatot apģērbus, apavus, rotaļlietas, grāmatas un saldumu kārbas, sākot no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Piedāvāju arī klausītājiem nelielu radiofonisku ekskursiju kopā ar izstādes kuratori Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma nodaļas speciālisti Agitu Anšupāni. Ja reiz stāstu sākām ar drēbēm, tad to arī turpināsim. Līdzās pusgarām zeķēm ar bumbuļiem, sandalēm un cepurēm no pagājušā gadsimta 60. un 70. Gadiem izstādi rotā tādi sendienu zīdaiņu apģērbi kā vindele. Proti stingras kokvilnas auduma gabals, ar kuru agrāk 19. Gadsimtā mazuļus cieši notina, tā ka bērns izskatījās pēc mazas baltas pagalītes.
Tā tiešām ir domāta, lai satītu bērnu ļoti cieši, lai viņš nekustētos. Toreiz arī bija tas priekšstats, ka tad mugura būs taisna un kad bērniņam kājiņas būs taisnas. Bet šis te interesantais komplektiņš, kur nāk arī šī vindelīte, ir piederējis arhitekta Edgara Slaviežu ģimenei. Un šo te pirmo komplektiņu bērnu, viņi ir nodavuši no paudzes paudzē arī radu bērniem līdz pat 45. Gadam. Četurī mēs redzam tādas tipiskas padomu laika bērnu krekliņas Rīgas apģērbā ražotos.
Jā, apvienība Rīgas apģērbs filiāli Liepājā kuģinieki ielā 5.
Jā, šo filiāli sauc par Sprīdīti, un tur lielāko daļu Latvijā ražoto bērnu apģērbu arī ražoja. Nu, no turienes nāk arī šis.
Mārlis Autiņ.
Tas ir Mārlis Autiņš, jā, ko daudz mēs nezinu, kas tas ir, jo ir nākuši pamperi un daudz pat īsti neizprot no jauniešiem, kam tāds vispār ir vajadzīgs un nesaprot, kādas ir bijušas mamām un vecmāmiņām, cik tas ir prasījis lielu darbu, kad ir vajadzīgs katru vakaru, tikko tu noliec bērnu gulēt vai tikko ir kāds brīvs brītiņš, ka tev ir jāizmazgā tas viss, lai būtu nākamā dienā ko atkal vilkt.
Man atkal pārsteigums, ka es redzu, ka tur arī ir klāta fabrikas etiķete. Es nezināju, ka Mārlis Autiņš tik rūpnieciski ražot man šita, ka mammas, vecās mammas un sēdē mājās un pašas vienkārši Mārlis audumu gabals apdrāklēja un apšuva.
Tā arī bija, kad lielāko daļu jau tomēr mammas un vecmāmiņas pašas taisīja, bet tā, kad varēja kaut ko dabūt, tad nopirkt pat lielā vairumā, līdz ar to šis pat nav lietots, jo vienkārši ir iepirkts vairāk nekā vajag, jo tajā brīdī varēja dabūt.
Vai dieviņu un pastaliņas arī ir un mazmazītiņa, zābaciņi. Grūti teikt, cik ērti bērni ir jutušies velkot apavus, kas ir datēta ar 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākumu.
Man jau šķiet, ka viņi bija ērti, jo tomēr viņi ļoti kvalitatīvi vienmēr tiek taisīti. Un var redzēt, ja viņš ir tik ilgi saglabājies un ādas zābaciņš, ka nu, viņam vajadzētu būt kvalitatīvam. Šo te skaisto zābaciņu ar tām podziņām. Divi skolēni savā laikā atrada pat vienā no vecrīgas mājas ēku bērniņiem un atnesa uz muzeju.
Visbagātīgāk izstādē ir izvietotas rotaļlietas. Nobružāti spēļu lāči, kas šķiet daudzās paaudzēs gadsimtiem ilgi, ir bijušas mīļlietas, ko mazļaudis gulētējot ir ņēmuši blakām. No jaunāko laiku vēstures tur apskatāma mazo meiteņu sapņu lēle Bārbija, dažādu laikmetu koka šūpuļdzirdziņi, leļu servīzes darinātas gan no porcelāna, gan plastmasas un niecīgu izmēru zili punktota teikana, kura ir īpaša ar to, ka grepte no koka un to pirms gadiem 70-80 savam bērnam ir darinājis kāds izveicīgs tētis. bet leļu stendā graznākā ir lelle ar porcelānu seju, kur savulaik vairāk ir stāvējusi goda vietā bufetē un tikai retu reizi tikusi bērnu rokās.
Interesanti ir tas, ka lelle numur 4 ar porcelānu sejiņu, un te ir arī rakstīts klāt, ka ar to spēlēties ļauj vecāku uzraudzībā.
Kunze, kas uzdāvināja šo lelli muzejam, stāstīja, ka tas viņai bija liels pārdzīvojums, jo viņai deva viņu rotaļāties tikai vecāku uzraudzībā, lai viņu nesabojātu, jo viņa ir ļoti smalka, viņai ir porcelāna galviņa, fajansa rociņas, viņai kustās visi locekļi, viņa ļoti dārga, acīm redzot, tam laikam arī bijusi, jo viņa tiešām ir uztaisīta no tādiem labākajiem materiāliem, un tā lai ar viņu var spēlēties, viņai ir arī dabīga zīda kleitiņa. Vispār, kad es stāstu apmeklētājiem par šo lēlu, daudz atcerās, ka jā, ka viņiem arī tāda ir bijusi, bet arī nav ļāvuši ar viņu spēlēties bez vecāku uzraudzības. Acīm redzot, ir bijusi dārga.
Un numur 3, tā ir tā senākā lēle, izskatās, ka jā.
No šeit izstādītajiem tā ir senākā lēle, un tā ir piederējusi muzeja darbiniecei Mērijai Grīnbergai.
Pakulu matiņa, papjēma šēseja.
Viņi ir šajā 20. Gadsimta sākuma no tradicionālajiem tādiem materiāliem veidot lēlīte.
Kas tad tie pa materiāliem bija? Pakulas, papjēma šēja un...
Jā, un arī viņai viss ķermenītis ir no auduma, kas ir piebāls šīs vēl auduma lēlītes, bet jau kur galviņa jau tomēr ir mazliet sarežģītā, kura jau veido, ka tā nav tikai lupatu lēlīte.
Man gan jāsaka, seja atgādina kādu personāžu no šausmu filmā, tai lēlītei, salīdzinot uz šī fona.
Nu, laiks ir
tas ir roku darbs, mēs runājam.
Tas ir roku darbs, jā.
Ejot tālāk.
Šis ir gumijas rotaļlietas, tiek ražotas jau no 19. Gadsimta beigām. Un šis te melnais sunītis ir te pat Rīgā Rūpnīcā Provodņika 20. Gadsimta sākumā ražota gumijas rotaļlieta. Viņa palikusi ļoti cieta, ja? Bet nu, pie mums Rīgā jau 20. Gadsimtā ražo šīs te gumijas rotaļlietas.
Un interesanti, ka visu pārējo gumijas un plastmas rotaļlietu vidū, kur ir dzīvnieki attēlot, šis sunītis neizskatās pēc rotaļlietas, bet kā saka, ļoti reāls taksis varētu būt, nu, kā vai kāds medības suns, jā.
Kā jau sākumā minēju, daudzu paaudžu ļaudis te var atrast priekšmetus no savas bērnības, un arī šī sižeta autori nespēja slēpt sajūsmu, ieraugot tādu savdabīgu mantu, kā pagājušā gadsimta 70. Gadu tualetes krēslu.
Nu, un, protams, tas krēsliņš ar pīlītēm.
Man ar tāds bija.
Tad jūs zinat arī noslēpumu.
Paceļ krēsliņa vāciņu un apakšā ir naktspoci. Tādā nepievilcīga zilzaļā krāsā, bet ar jāpīlēnu ģimeni uzzīmēt uz atzveltnes. 70. Gadu bērni sēdēja uz šādiem troņiem.
Kādai jābūt tortei, vai tu to kaķenī zinī?
Zinu.
Nu tad ēdamās domas pat turpinī.
Tai jābūt kā medum ar cukuru un sviestu.
Būtu labi, ja vēl kausēto sieriņu virsū ziestu.
Šajā raidījumā pēc tam tiks runāts par saldumu ražošanas vēsturi Rīgā. Te saldumus nevar apskatīt, bet kas ir tie lielākie saldumu patērētāji bērni, un te ir fotogrāfijas no pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem, te gan ir fiksēti fotomirkļi no pusdienām bērnu dārzos.
Ne tikai bērnu dārzos, bet arī mājās. Tādas interesantākās bildes no muzeja krājuma, kurās redzam šie bērni ēdot, gan akstoties pie galda, gan vienkārši arī nostādīts ar barankām kaklā bērniņš, lai nofotografētu.
Jā, un var redzēt, ka šajās 20. 30. Gadu fotogrāfijās pie ēdamgalda, kuri bērni rupmaizes kukuls ir vairākās bildēs redzams. Rupmaize ir bijusi tiešām dienišķā maize, kā lieliem tā maziem.
Man šķiet, ka tas jau latviešu tradīcija, kad bez maizes to nevar paēst, un kas ir labākā maize latviešiem, tā ir rupmaize, tā ir spēka maize. Bet ir interesantas arī saldumu kārbas no 20. 30. Gadiem un no padomu laikiem. Pat interesantākā ir šī nosaukums ir mazie bundzinieki, ko ražoja savā laikā Vilhelma Čuzes saldumu fabrikā, un viņa ir paredzēta jau, ka tā, kad bērns izēd, saldumus, kas ir bijuši kārbā, ka šo var iekārt kaklā un tur ir klāts bungu vālītes, lai viņš varētu turpināt spēlēties ar šo iesaiņu.
Tad bungu formā un iekšā bija konfektes?
Jā, lai pēc šo iesaiņojumu varētu lietot spēlējoties kā bungas.
Mūsdienu terminos runājot, tie bija interaktīvie saldumi.
Jā, tā arī varētu teikt. Un interesanti ir arī šī kārbiņa no 50. Gadiem, no padomu laikiem, kura pēc tam var izmantot kā somiņu.
Metāla somiņa, jā.
Metāla somiņa, kurā sākumā nopirka ar saldumu. saldumiem, saldumus apēda, bet vēlāk šo kastīti lietoja kā somai. Viņai ir gan rokturītes, gan šeit atveram tāds sānu durtiņas.
Un somiņi ir arī apgleznoti. Tur redzami trīs laimīgi bērni, tādu pašu somiņu baudām pikniku kādā parkā. Un tās arī ir no padomju laikiem, tās metāla kārbiņas?
Šī te ir no padomju laikiem, kur lācīts ar brillītēm un meitenīti, kas ir saldumiem, kas ražoti fabrikā Uzvara. Savukārt tas ar lācīti ir 30. Gadu priekš laimes saldumiem kārbiņa.